Sasa, ukiuliza watu wengi leo, yani ukisimamisha mtu na kumuuliza, ni kitabu gani cha Agano Jipya kinacho wachanganya zaidi? Asilimia kubwa sana, watataja Waebrania.
Ndiyo, bila shaka.
Yani kwa mtazamo wa haraka tu, kinaonekana kama unajua andiko fulani gumu, lililopitwa na wakati. Kimejaa mambo ya makuhani wakuu wa kale, zile dhabihu za damu, ambazo kiukweli hazifanyiki tena leo, na nukuu zito sana za Agano la Kale. Inahisi kama unaingia kwenye ulimwengu mgeni kabisa.
Kweli kabisa.
Lakini sasa, vipi wewe msikilizaji, nikikuambia kwamba andiko hili gumu, ambalo labda umekuwa ukilikwepa, ndio tuseme hotuba ya kwanza kabisa ya kihistoria inayofanana na hizi TED Talk za kisasa?
I say, hiyo ni kweli.
Kuwa limeundwa kwa ustadi wa hali ya juu kisarufi na kifalsafa, na kinakupa siri ya moja kwa moja ya jinsi ya kushinda shinikizo la kutafuta umaarufu, unajua zile likes kwenye mitandao ya kijamii, pamoja na ubinafsi unaotutafuna leo. Hilo ndilo lengo letu leo, kuzamia na kufichua hizi lulu zilizojificha.
Yani, ukweli ni kwamba mwandishi wa kitabu hiki hakuwa tu anaandika barua ya kawaida kama tunavyofikiria. Alikuwa anatoa hoja nzito sana ya kisaikolojia na kitheolojia. Lengo lake kubwa lilikuwa kuwazuia watu waliokuwa wamechoka, yani watu waliokuwa wanataka kukata tamaa, wasirudi nyuma. Na alitumia kila mbinu ya kiakili, kuanzia falsafa za Wagiriki hadi usanii wa lugha,
kufikisha huo ujumbe. Ndio, na hili ndilo jambo linalofanya uchambuzi wetu wa leo uwe wa kusisimua sana. Tunazamia kwenye mhadhara wa kina wa Daktari David De Silva, ambaye kiukweli amevunja vipande vipande nani, nini na kwa nini ya kitabu hiki cha Waebrania. Lakini, kabla hatujaingia kwenye hizo mbinu za kisanii, inabidi tutatue kitendawili kimoja ambacho kimekuwa kikiwasumbua wasomi kwa karne nyingi. Nani hasa aliandika huu ujumbe? Kwa sababu nikifungua Biblia yangu, hasa yale matoleo ya zamani, na kutana na kichwa cha habari kinachosema
Waraka wa Paulo kwa Waebrania.
Yeah, Waraka wa Paulo. Lakini ushahidi ambao tunaoona kwenye vyanzo vyetu unaonyesha kitu kingine kabisa.
Ni kweli, ushahidi wa ndani ya kitabu chenyewe unapingana moja kwa moja na hilo wazo la kwamba Paulo ndiye mwandishi. Yaani ukisoma Waebrania sura ya pili, mstari wa tatu na wa nne, mwandishi anazungumzia jinsi wokovu ulivyoanza kuhubiriwa na Bwana Yesu. Halafu, anasema ukathibitishwa kwetu na wale waliosikia. Yaani, anajiweka wazi kabisa kwamba yeye ni muumini wa kizazi cha pili. Alipata injili kwa kuhubiriwa, alisikia kutoka kwa wale mashahidi wa kwanza.
Subiri kwanza, hilo ni tatizo kubwa sana ukilinganisha na jinsi Paulo anavyojielezea. Kwa sababu unajua, nikisoma Wagalatia au hata Wakorintho, Paulo anapigana kufa na kupona, kuthibitisha kwamba yeye hakufundishwa injili na mwanadamu yoyote.
Ndio.
Anasema aliyepata ufunuo wa moja kwa moja, yani kutoka kwa Yesu Kristo.
Haswa, Paulo hata anaafikia hatua ya, unajua, kula kiapo katika Wagalatia sura ya kwanza, akisisitiza kwamba hakwenda Yerusalemu kushauriana na mitume waliomtangulia. Angekuwa mwandishi wa Waebrania, asingeweza kamwe kuandika kwamba alitegemea ushahidi wa wale waliosikia.
Ingekuwa kama kujivua ile mamlaka yake ya kitume aliyoyapigania sana.
Kabisa, na pamoja na hayo, mtindo wa uandishi, yani ule mtiririko wenyewe, ni tofauti kabisa. Paulo anapoandika, anatumia hisia kali, anaruka kutoka wazo moja kwenda jingine kwa haraka sana. Na wakati mwingine, anaacha hata sentensi nusu.
Anaongozwa na hisia.
Ndiyo. Lakini mwandishi wa Waebrania ni mtulivu, ni mpangiliaji wa kiwango cha juu sana wa hoja. Anajenga mantiki yake hatua kwa hatua, kama mwanasheria mahakamani.
I say, ni kama tuseme kupokea ujumbe mrefu sana wa WhatsApp kutoka namba ngeni inaodai ni rafiki yako wa karibu. Yaani unasoma tu mistari miwili na unajua huyo sio rafiki yangu. Rafiki yangu hatumii maneno haya magumu na haandiki kwa vituo vilivyonyooka hivi.
Mfano mzuri sana.
Lakini sasa, ikiwa sio Paulo, huyu mwandishi alikuwa nani? Najua vyanzo vyetu vinataja majina kama Barnaba au Apollo. Lakini nimeona mjadala mkubwa sana mtandaoni, ambapo wasomi wengine wa kisasa wanasema huenda mwandishi alikuwa mwanamke, Prisca au Priscilla. Hili lina msingi wowote kwenye ushahidi tunaochambua?
Unajua,
Nadharia ya Priscilla inavutia sana, hasa ukizingatia kwamba yeye na mumewe Akila walikuwa walimu wa Apollo na walikuwa na ushawishi mkubwa katika kanisa la mwanzo. Ingekuwa picha nzuri sana ya kihistoria.
Ndiyo, kitabu kizito hivi kuandikwa na mwanamke.
Lakini ukifungua sanduku la sarufi ya lugha Kigiriki asilia, hii nadharia inagonga mwamba kabisa.
Inagongaje mwamba? Yaani lugha inawezaje kuthibitisha jinsia ya mwandishi ambaye kiukweli hata taja jina lake?
Ah, sasa hapa ndipo kwenye ufundi. Tofauti na lugha yetu ya Kiswahili ambapo kitenzi ninasema au kivumishi hakiathiriwi na jinsia anayezungumza.
Sisi hatuna jinsia kwenye vitenzi.
Ewa. Lakini Kigiriki kinamlazimu mzungumzaji kujipambanua. Katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 32 mwandishi anasema, niseme nini zaidi? Maana wakati utanikosa nikiendelea kueleza habari za Gideoni.
Lile neno asilia la Kigiriki lilotumika hapo kwa nikiendelea kueleza ni kivumishi kitenzi.
Kile wanachoita participle kwa Kiingereza.
Haswa, na katika Kigiriki vivumishi hivi vina jinsia. Sasa, mwandishi alitumia umbo la jinsia ya kiume. Mwanamke anayezungumza kwa Kigiriki asingetumia umbo hilo kujielezea mwenyewe.
Lakini ebu nikupe changamoto hapa. Hatuwezi kusema, tuseme alitumia jinsia ya kiume makusudi kama njia ya kuficha utambulisho wake. Unajua ulimwengu wa kale ulikuwa na mfumo dume mkali sana. Kama alitaka waraka wake usomwe na kuheshimiwa, labda aliona ni bora ajifiche kwenye kivuli cha mwanaume. Ni wazo lenye mantiki ya kisasa, lakini linashindwa kufanya kazi katika muktadha wa waraka huu wenyewe. Ukisoma mpaka mwisho, hasa ile sura ya 13, mwandishi anaongea na wasikilizaji wake kwa ukaribu sana.
Anawaambiaje?
Anawaambia, ombeni ili nirudishwe kwenu hivi karibuni, na anamtaja Timotheo kama ndugu yetu. Watu hawa walimjua mwandishi wao uso kwa uso, walijua ni nani hasa anawaandikia. Kwa hivyo, huwezi kujificha kwa kutumia sarufi ya kiume kwenye barua inayokwenda kwa watu ambao tayari wanajua wewe ni mwanamke.
Aha, haileti maana yoyote.
Kabisa. Hivyo basi, mwandishi alikuwa mwanaume, mtu wa karibu wa kundi la Paulo, kwa sababu anamtegemea Timotheo na aliye na elimu ya kiwango cha juu sana. Lakini mwisho wa siku, kulingana na vyanzo vyetu, tunabaki na hitimisho la msumi wa karne ya tatu, Origen, aliyesema ni Mungu pekee anayejua nani hasa aliandika Waebrania.
Inashangaza. Na ukifikiria kwa kina, hiyo ndiyo inatupa daraja kuelekea jambo la kushangaza zaidi. Ikiwa mwandishi huyu hakutumia jina kubwa kama Paulo mwanzoni mwa waraka wake ili kupata usikivu wa watu, basi alihitaji mbinu nyingine, unajua, ya kuwafanya wamsikilize bila kuchoka.
Alihitaji ushawishi wa aina yake.
Ndiyo. Na nadhani hii ndiyo inatupa jibu kwa nini kitabu hiki kimeandikwa kwa mtindo tofauti kabisa. Yaani si kama barua, bali kama hotuba inayosisimua.
Umeigonga ndipo. Tofauti na nyaraka zote za Agano Jipya, Waebrania haina zile salamu za kawaida.
Yaani zile za mimi fulani mtume wa Kristo.
Kwa kanisa lililoko Efeso, neema na amani. Hakuna kitu kama hicho. Badala yake, inaanza kwa mlipuko wa maneno mazito na ya kisanii. Hii inatupa dokezo kubwa kwamba andiko hili halikuwa andikwa ili mtu akae chumbani kwake na kulistoma kimya kimya. Liliandikwa ili litamkwe kwa sauti mbele ya hadhira. Ndio maana natumia sana vitenzi vya kusikia na kuzungumza.
Hii inaleta picha ya wazi kabisa. Katika ulimwengu wa kale, ambapo watu wengi hawakujua kusoma na vile vitabu au hati zilizokunjwa zilikuwa za gharama kubwa, theolojia haikusomwa, ilisikilizwa. Kwa hiyo huyu mwandishi alibidi awe mtumbuizaji wa masikio pia.
Bila shaka. Na alikuwa bingwa asiye na kifani katika hilo. Ili kuwasaidia wasikilizaji wake kukumbuka ujumbe na kuufurahia, alitumia mbinu mbalimbali za kifonolojia. Tuseme katika Kigiriki asilia cha mistari ya ufunguzi, anatumia ile mbinu ya alliteration, ambapo maneno yanayofuatana yanaanza na herufi inayofanana. Anatumia maneno matano yanayoanza na herufi P, polumeros, polutropos, palae, patrasin, prophetes. Wakati msomaji anamka maneno haya, kunatengenezeka mdundo unaoiteka akili ya msikilizaji.
I say, pia anatumia vinavya ndani kwenye sentensi, zile mbinu zinazoitwa homework tone na homotaluton.
Kwa hiyo anacheza na sauti za maneno ili sentensi ziwe na urari. Lakini unajua, si ndio hapa wakosoaji wanaweza kusema huu ni usanii mtupu. Hata leo tuna wazungumzaji wa hamasa au wanasiasa, wanaofanya mazoezi ya kila neno, kila kituo cha kupumua jukwaani, mpaka unakuta ujumbe unageuka kuwa sarakasi za maneno tu badala ya ukweli. Je, msomi huyo alikuwa anajali zaidi kufurahisha masikio badala ya kuafikishia ujumbe wa kweli wa Mungu? Sasa huo ni wasiwasi ambao hata wanafalsafa wa kale walikuwa nao dhidi ya hawa wataalamu wa maneno. Lakini kwa mwandishi huyu, uzuri wa lugha ukuwa blanket la kuficha ukweli au uongo, ulikuwa ni chombo cha kubeba ukweli mgumu ili umengenywe kirahisi.
Ndio.
Ndio maana hakutumia tu sauti, alitumia mpangilio rasmi wa elimu wa Giriki wa kujenga hoja ulioitwa progymnasmata.
Progymnasmata.
Ndio. Hii ilikuwa ni kama formula iliyokubalika ulimwenguni kote wakati huo, ya jinsi ya kumshawishi msikilizaji kwa mantiki isiyopingika.
Nimeisoma hii kwenye noti za uchambuzi wetu, na kiukweli ilinishangaza. Hebu tuchambue jinsi inavyofanya kazi, kwa sababu inaonyesha jinsi alivyoumiza kichwa kupanga kila jambo.
Vyanzo vyetu vinatumia Waebrania sura ya 12, mstari wa 5 hadi 11, kuonyesha hii progymnasmata kwa vitendo. Kwanza kabisa, mwandishi anaanza na nukuu au msingi unaojulikana. Anachukua andiko la Mithali linalosema, Mungu humrudi au kumpa nidhamu yule ampendaye.
Sawa, hiyo ni hatua ya kwanza.
Kisha anafuatia na utetezi wa hoja, yani rational. Baada ya hapo, analeta hoja ya kinyume ili kuimarisha pointi yake. Anasema, kama hampati nidhamu ambayo watoto wote wanapata, basi nyinyi ni wanaharamu, si watoto halali.
Mantiki inaendelea kujengwa.
Halafu hatua ya nne, analeta ulinganisho wa kawaida uliopo kwenye maisha ya kila siku. Anasema, kama mliwaheshimu baba zenu wa hapa duniani walipowapa nidhamu, je, si zaidi sana baba wa roho zetu?
Na halafu anamalizia na ule msemo wa kifalsafa, sivyo?
Ndio. Anahitimisha na kilele cha hoja. Katika elimu ya Wagiriki kulikuwa na msemo maarufu sana wa wanafilosofa waliotangulia uliosema, elimu ina mizizi michungu lakini matunda yake ni matamu.
Aha.
Mwandishi wetu anachukua wazo hilo la kisekula na kuliweka kwenye theolojia. Anasema, nidhamu yoyote wakati inapotolewa haionekani kuwa ya furaha bali ni ya huzuni, lakini baadaye huzaa tunda lenye amani la haki. Aliwafikishia theolojia ya Kiyahudi kupitia mfumo wa elimu wa Kigiriki.
Ya akili kubwa mno. Yaani hakuwarushia tu maandiko, aliyapika katika ladha ambayo akili zao zilizofunzwa ndani ya mfumo wa Kigiriki zingeipokea na kuimengenya kirahisi. Na hili kiukweli linatuingiza kwenye jambo ambalo lilinishtua zaidi nilipokuwa napitia vyanzo hivi. Kwamba umahiri wa huyu mwandishi haukuishia tu kwenye kupanga hoja, bali alienda mbali zaidi. Alitumia makosa ya watafsiri kutengeneza theolojia nzito.
Hapa sasa tunaingia kwenye ulimwengu wa Septuagint.
Ndiyo.
Mwandishi wa Waebrania alikuwa Myahudi wa Kigiriki. Kwa hiyo agano la kale lake kuu halikuwa lile la lugha ya Kiebrania asilia, bali ilikuwa ni tafsiri ya Kigiriki iliyojulikana kama Septuagint. Sasa katika mchakato wa kutafsiri, unajua mambo mengi hubadilika. Mfano bora na wa kustaajabisha kabisa uko kwenye Zaburi ya 40.
Sasa hebu fafanua hili vizuri, maana mimi niliposoma nilishika kichwa. Ukiwa na Zaburi asilia ya Kiebrania mkononi na hii tafsiri ya Kigiriki kwa upande mwingine, tofauti iko wapi hasa?
Ukisoma Zaburi ya 40 katika lugha ya Kiebrania, Daudi anasema kumhusu Mungu, dhabihu na matoleo hukupendezwa nazo, lakini umenichimbia masikio.
Subiri, alichimba masikio?
Ndiyo, dude ears. Tafsiri ya haraka ni kwamba Mungu amefungua masikio yake ili asikie na kutii sheria badala ya kutegemea tu kutoa dhabihu za wanyama. Ni mfano wa kishairi. Lakini sasa watafsiri walipokuwa na tafsiri kwenda kwenye lugha ya Kigiriki karne kadhaa baadaye, hawakukutumia neno masikio.
Kwa nini?
Labda waliona ni picha ya ajabu kusema Mungu anachimba masikio ya mtu. Ili kupunguza utata, walibadilisha neno hilo na kutafsiri kwa ujumla wakisema, umeniandalia mwili, badala ya masikio wakaweka mwili.
Subiri. Unaniambia kwamba watafsiri walibadilisha andiko lenyewe asilia, na kisha mwandishi wa Waebrania anachukua hilo neno jipya mwili ambalo hata halikuwepo mwanzo na kulitumia kama msingi wa kuelezea umwilisho wa Yesu Kristo. Hilo halitetemeshi msingi wa theolojia, kweli? Yaani ukweli mkubwa wa theolojia unajengwa kwenye tafsiri ambayo sio asilia?
Kwa mtazamo wa haraka inaweza kuonekana hivyo, lakini wasomi na hata mwandishi wa Waebrania mwenyewe wanaona tofauti. Hawakilichukulia hili kama kosa, bali kama uongozi wa Roho Mtakatifu katika tafsiri. Neno hilo mwili lilimpa mwandishi fursa ya dhahabu katika sura ya 10. Anasema kwamba wakati Kristo anakuja ulimwenguni, anasema akinukuu hiyo Zaburi ya 40, dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili uliniandalia. Mwandishi anatumia hilo kueleza kwamba mwili huo wa Yesu ndio ukawa dhabihu kamili na ya mwisho, ikichukua nafasi ya wanyama wote wa Agano la Kale.
Inashangaza sana.
Mungu alitumia tofauti ya kitamaduni na tafsiri kufunua ukweli mpya.
Ikana kwamba Mungu alikuwa anaandaa mazingira ya theolojia hii miaka mamia kabla, kupitia kalamu za watafsiri walioamua tu kufanya andiko lieleweke vizuri kwa Wagiriki. Lakini mwandishi wetu hakuishia kwenye maandiko ya Kiyahudi tu. Ninaona kwenye vyanzo vyetu kwamba alitumia mpaka wanafalsafa wa pagani wa nyakati hizo kuelezea theolojia ya Kikristo.
Kabisa. Ili kuwafikia watu wanaoishi ndani ya tamaduni za Rumi na Wagiriki, lazima ongee lugha yao ya kiutamaduni. Mwandishi anatumia falsafa ya Wagiriki kujenga madaraja. Kwa mfano, anamuelezea Yesu kuwa alijifunza utiifu kutokana na yale aliyoteswa. Wazo la kujifunza kupitia mateso halikuanzia kwenye theolojia ya Kiyahudi. Lilitoka kwenye michezo ya kuigiza ya Kigiriki.
Kumbe.
Ndiyo. Hasa kazi za mwandishi aliyeitwa Aeschylus, aliyesisitiza kwamba hekima huja kupitia kuteseka. Wasikilizaji wake waliposikia hivyo, waliunganisha moja kwa moja na utamaduni wao.
Ni sawa na mhubiri wa leo akisimama madhabahuni, halafu anatumia mfano wa filamu za Marvel, tuseme, au mtazamo wa mwanafalsafa wa kisasa kuelezea jinsi Yesu alivyoshinda kifo. Anachukua kile kilicho katika akili zao tayari na kukipa maana takatifu.
Mfano mzuri sana. Hata picha anayoitumia kuwasuta wasikilizaji wake waliodumaa kiroho, anapoambia mnahitaji maziwa badala ya chakula kigumu.
Hiyo ni maarufu sana.
Ndiyo, lakini hilo halikuwa neno lake jipya. Mwanafalsafa maarufu wa Kigiriki, Epictetus, alikuwa akitumia mfano huo huo kuwakemea wanafunzi wake waliokuwa wavivu wa kufikiri.
I see.
Hata jinsi anavyomchora Yesu, yani kama shujaa anayekabili kifo chake bila uoga, ili kuwaweka watu huru kutokana na hofu ya kifo na nguvu ya ibilisi, inafanana sana na jinsi Wagiriki walivyokuwa kimtazama mwanafalsafa wao mkuu, Socrates.
Socrates alikunywa sumu bila uoga.
Yeah, alikunywa sumu ili kufungua fikra za watu. Mwandishi anawaambia kwa lugha ya picha, mnamtukuza Socrates, hebu sasa ni mtazame Yesu. Na juu ya hayo yote, anatumia sana mifano ya viwanja vya riadha.
Ndiyo, zile mbio za imani, uwingu mkubwa wa mashahidi wanaotazama tukiwa uwanjani na kuvua mizigo inayotukwamisha.
Haswa, anatumia mambo yanayowazunguka kila siku.
Sasa hapa tuko kwenye kiwango cha juu sana cha usanii, theolojia na ushawishi. Mwandishi msumi anayejua falsafa ya Wagiriki, anayetumia lugha iliyosukwa kwa mbinu za Progymnasmata na anayetafsiri Agano la Kale kwa jicho jipya la Septuagint. Lakini sasa wewe msikilizaji wetu unaweza kuwa unajiuliza, haya yote ni ya kuvutia sana kihistoria na kitaaluma, lakini maishani mwangu Jumatatu asubuhi nikiwa naenda kazini yanasaidia nini? Hebu tuirudishe hii theolojia nyumbani. Waebrania inabeba ujumbe gani ambao ni hai leo kama ulivyokuwa karne ya kwanza?
Katika vyanzo tulivyochambua, kuna kweli tatu kubwa zinazotoka kwenye andiko hili ambazo zinapaswa kubadilisha jinsi tunavyoishi leo. Jambo la kwanza ni theolojia tofauti kabisa kuhusu mateso. Katika dunia yetu na mara nyingi hata katika mafundisho ya leo, tunahusisha ustawi na kibali cha Mungu na mateso na adhabu.
Kweli kabisa, kwamba ukiteseka umekosea.
Lakini Waebrania inatufundisha kuwa wakati mwingine mateso si alama ya kwamba umekosea au Mungu kakuacha. Inaweza kuwa matokeo ya moja kwa moja ya utiifu wako kwa Mungu kwenye dunia iliyopotoka. Inatupa nguvu ya kustahimili kwa kumwangalia Yesu, ambaye aliendelea kutii hata katikati ya maumivu makali.
Hilo lina nguvu sana. Na jambo la pili nililoliona ni lile wazo la kupuuza aibu au despising shame. Hili linagonga moja kwa moja kwenye mishipa ya maisha yetu ya sasa. Dunia yetu leo inaendeshwa na shinikizo kubwa sana la kutafuta idhini ya jamii. Tunataka likes, tunataka views kwenye mitandao ya kijamii, tunataka kuonekana tumefanikiwa, tunataka kukubalika na kundi.
Tunatafuta makofi ya watu.
Na ukiishi kinyume na mkumbo huu, unakabiliwa na aibu au hata kile wanachoita cancel culture. Lakini Waebrania inatupa wito wa kutafuta kile kinachoitwa kushangiliwa na mbingu badala ya makofi ya ulimwengu huu.
Ndiyo.
Yesu alipuuza aibu ya msalaba kwa sababu macho yake yalikuwa kwenye tuzo ya Mungu, si idhini ya wanadamu. Inatupa uhuru wa kusema hapana kwa viwango feki ya dunia hii.
Huu ni uhuru wa kweli. Na hilo linatuleta kwenye nguzo ya tatu, umuhimu wa jamii inayotegemezana. Katika zile picha zote za uwanja wa riadha anazozitumia mwandishi, ujumbe uko wazi: huwezi kukimbia hizi mbio za imani na maisha ukiwa peke yako. Utachoka, utaanguka. Hili ni onyo zito sana kwa ulimwengu wetu wa sasa uliotawaliwa na ubinafsi wa hali ya juu.
Yaani watu wanaishi nyumba moja au ghorofa moja, lakini hawajuani. Kila mtu anaangalia skrini ya simu yake.
Ewa, Waebrania inatukumbusha kuwa tunahitaji kukusanyika, kutiana moyo, kusaidiana kubeba mizigo. Ni katika jamii pekee ndipo imani inastawi na mbio hizi zinamalizika salama.
Sasa, kwa hiyo tunapohitimisha uchambuzi huu, tunaona nini? Tunaye mwandishi ambaye kiukweli hatujui jina lake, lakini fani yake inashangaza ulimwengu. Mtu mwenye uwezo mkubwa wa akili, aliyechukua falsafa za ulimwengu wa Wagiriki, mbinu za ushawishi zenye nguvu, tafsiri pana za maandiko ya Kiyahudi na kuviunganisha vyote pamoja.
Kazi kubwa sana.
Lengo lake kumpa msikilizaji wake, kukupea wewe msikilizaji leo, picha kubwa zaidi ya Yesu Kristo anayeweza kutuvusha katika mateso, anayetuweka huru kutoka kwenye aibu ya dunia na kutuunganisha pamoja. Picha ambayo labda haipatikani kwa kina hiki kwenye vitabu vingine vya Agano Jipya.
Umeifupisha kwa usahihi kabisa. Ni kitabu ambacho kinastahili kuondolewa kwenye rafu ya vitabu vigumu vya kale na kusoma kwa jicho la sasa, kikiwa na majibu ya changamoto zetu za kiroho na kisaikolojia leo.
Na unajua, ule mchanganuo wetu kuhusu Zaburi 40 na jinsi watafsiri wa Kigiriki walivyobadilisha neno masikio kuwa mwili, umeniacha na wazo zito sana kichwani ambalo sikuwahi kulifikiria. Nataka nikuachie wewe msikilizaji wazo hili la kuchokoza akili, utafakari ukiwa peke yako baada ya uchambuzi huu. Tuliona jinsi mwandishi wa Waebrania alivyotumia tafsiri ile yenye tofauti kidogo na andiko asilia ili kuibua ukweli mpya kabisa na wenye kina sana wa kitheolojia kuhusu Yesu. Ikiwa Mungu anaweza kufunua mambo makubwa hivyo kupitia lugha na utamaduni mwingine, je, inakuwaje tunaposoma maandiko haya kupitia tafsiri za lugha zetu wenyewe za mama leo? Je, kuna maana, utajiri na ufunuo mpya kabisa ambao Mungu bado anaendelea kufunua kwetu kupitia lugha zetu na tamaduni zetu, mambo ambayo labda wazungumzaji wa asili wa Kigiriki au Kiebrania walikuwa hawajaona? Endelea kutafakari hilo, na asante kwa kuzamia kwenye uchambuzi huu mzito pamoja nasi. Tutaonana wakati mwingine.